Rīgā pie dzelzceļa tilta, ģenerāļa Radziņa krastmalā, Gogoļa ielā un citviet centrālās stacijas apkārtnē plaši satiksmes ierobežojumi ir spēkā jau 3. Mēnesi. Vidi nopietni pārveido, lai pēc vairākiem gadiem, kad būs īstenots dzelzceļa projekts Rail Baltica, cilvēki stacijas tuvumā varētu ērti nokļūt līdz transportam. Viens no redzamākajiem darbiem ir burta Y formā izveidotas betona konstrukcijas pie Daugavas blakus auto ostai. Šeit top rampa velobraucējiem, kas tālāk varēs ērti nokļūt Maskavas un citās ielās. Ņemot vērā, ka šogad noslēdzas Eiropas fonda plānošanas periods, darbi ir jāpabeidz līdz gada beigām. Lai gan termiņi spiež, būvnieki par darba kvalitāti nešaubās. Turpina pilnsabiedrības RBBL pārstāvis Armands Vēveris.
Šobrīd, protams, kad daudz ielas, kā Gogoļa iela, Puškina iela, arī daļai Turgeņeva iela ir ierobežojumi, pat slēgtas tie posmi. Bet mēs tā nevar iztikt, jo šī te darba intensitāte pieprasa to, lai darbi notiek ļoti daudzās frontēs vienlaicīgi. Tādēļ es domāju, visi, kas pārvietojas ar transportu, redzot mūsu būvlaukumu, droši vien, ka saprot, ka tas viss ir vajadzīgs.
Darbu laikā būvnieki saskārušies ar dažādiem izaicinājumiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā viņi pārrāva ūdensvadu, kādēļ bija traucēta satiksme zem dzelzceļa tilta. Vēveris atzīst, ka būvdarbu laikā tā var gadīties.
Protams, ka tādas avārijas mēs neplānojam, bet viņas nevar izslēgt. Diemžēl blakus vienlaicīgi strādā vairākas tehnikas vienības, Un arī transporta kustība tomēr un gāja kustība tiek nodrošināta, tad arī šie te komunikāciju izbūs dziļumi ir atšķirīgi. Un arī esošo komunikāciju mūža ilgums, diemžēl mērāms, ir gadu desmitos, un tādēļ nedaudz kaut kur rokot, aizskarot kādu no tām rodās šīs te avārijas situācijas.
28 miljonus vērtos projektus centrālās stacijas un centrāla tirgus apkārtnē paredz pabeigt līdz 15. Septembrim. Ar darba gaitu apmierināts ir par satiksmi un pilsētas attīstību atbildīgais vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības.
Šis projekts mums ir tā saucamais projektējuma būvē. Pirmais projekts, proti, ka gan projektēšana būvēšana ir vienā iepirkumā un tā cena ir fiksēta. Tā mums būs arī vērtīga pieredze no šī aspekta. Kas varbūt vēl viens izaicinājums ir, ka šeit satiekās vairāk būvdarbu kopā. Viens projekts ir atkarīgs no otra, un tā īsta projekta pabeigtība varēs uzskatīt tikai tad, kad Rail Baltica būs pabeidzis savu projektu.
Lai centrālās stacijas apkārtnē vidi padarītu vēl patīkamāku un ērtāku, pašvaldība plāno īstenot vēl 36 projektus, kas varētu izmaksāt līdz pat 200 miljoniem eiro. Taču, kad tos sāks īstenot, pagaidām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.